Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
Printre multele lucruri care ne deosebesc pe noi, oamenii civilizației, de băștinașii din Pacific, există unul în care noi, omul alb al secolului 21, ne dovedim cu adevărat miopi, dacă nu chiar orbi. Este vorba de o realitate înfricoșătoare și convingătoare, cea a interferenței spiritelor, a demonilor în viața băștinașilor, de fapt, în viața noastră a tuturor. Misionarul Robert Taylor, după o vizită făcută în anii 1965 printre canibalii Big Nambus, dădea un raport amănunțit cu privire la puterea spiritelor. Capitolul 18, subtitlu: Ciudata lucrare a diavolului. Continuare. Trecând pe lângă o casă, am observat niște cranii printr-un acoperiș de paie putrezit. Decorațiuni macabre. Dintr-o dată a apărut un cap din deschizătura unei uși mici a casei cuiva. O față uscățivă, dar zâmbitoare. A ieșit afară și am auzit cuvintele adresate doctorului Joeli. Mă bucur că ai venit în sat. Eu foarte bolnav. Imediat, doctorul Joeli s-a uitat la el folosind geanta de medicamente și stetoscopul. Am fost surprins să descoper că, indiferent ce alt remediu le mai prescria, prima parte a tratamentului era: ascultă, te duci la râu și te speli bine. Pentru acești oameni care nu păreau să se spele vreodată măcar în viață, cu siguranță că lucrul acesta li se părea ca fiind un tratament foarte important. Subtitlu: Tobe și răpăitul de tobe. Oamenii din această zonă sunt experți în confecționarea tobelor, pentru care folosesc bușteni mari de până la 2 metri și jumătate sau 3 metri lungime, pe care sculptează trăsăturile unei ființe umane la vârf și apoi, printr-o deschizătură foarte îngustă, pe toată lungimea bușteanului scobesc interiorul acestor trunchiuri de copac de lemn tare. Când totul este gata, buștenii sunt așezați în picioare într-o groapă în pământ, rămânând în această poziție. Cea mai mare dintre tobe este numită Toba Mama și Macaue tocmai au ridicat o nouă Tobă Mamă care era înconjurată de alte 4 tobe mai mici. În plus, aveau câțiva bușteni scobiți care erau întinși pe jos și loviți cu bețe cam cum se lovește un timpan. Mi-am adus magnetofonul în ideea că voi putea înregistra acest sunet oarecum unic. Fiecare tobă are propria ei notă muzicală și atunci când cântă împreună, fiecare dintre ele are o parte solo. Am văzut că tribul Big Nambus este foarte cooperant cu privire la furnizarea muzicii de tobe, astfel că am obținut o înregistrare excelentă. Am descoperit că existau diferite bătăi pentru diferite ocazii și am întrebat care era semnificația fiecărei bătăi pe care o înregistrasem. Ni s-a spus că acesta era ritmul pentru ceremonia de sacrificare a porcilor asociată cu jertfele pentru zeilor păgâni. În timp ce se cânta primul solo, căpetenia trebuia să moare porcul, iar când tobele sunau împreună, trebuiau să-l tranșeze, apoi tobele cântau mai încet. Când intervenea următorul solist, trebuia ucis un alt porc. Având în vedere că aceste ceremonii implicau sacrificarea 40 sau 50, chiar și 100 sau mai mulți porci, toboșarul avea de lucru timp îndelungat, deoarece el stabilea ritmul, asigurând acest fundal al morții. În preajmă, femeile încă purtau un obiect pentru acoperirea capului, caracteristic tribului Big Nambus, format dintr-un număr de straturi de iarbă, în timp ce singurul veșmânt era un șorț mult mai mic din același material. Câteva dintre fetele noastre adventiste veniseră cu noi pentru a-l ajuta pe doctor și, comparând pe fetele noastre creștine cu suratele lor din același neam Big Nambus, contrastul era copleșitor. Subtitlu: Marea realizare pentru tribul Big Nambus. Timp de 55 de ani, Evanghelia a bătut cu putere la poarta fortăreței tribului de canibali Big Nambus. În sfârșit, în anul 1969, când s-a putut observa o crăpătură vizibilă în zidul păgânismului, misionarii erau entuziasmați. Fratele Painter, de la misiunea de pe insulele Noile Hebride, scria: Malecul a fost prima provocare pentru primii misionari când își făceau primele case permanente pe mica insulă Etchin, la o distanță sigură de coasta insulei Malecula. Munții întunecoși ai insulei erau ca o mănușă provocatoare aruncată în fața lor, deoarece știau că trăiau un număr necunoscut de bărbați și femei care nu auziseră niciodată vestea bună a Evangheliei păcii și a mântuirii pentru toți oamenii. Cu toate acestea, pe măsură ce anii treceau, acești oameni păreau să opună o rezistență clară, îndârjită avansării creștinismului. Astăzi însă este cutremurător să vedem cum are loc o schimbare. Ne-am străduit din răsputeri an la rândul să ne împrietenim cu șeful tribului Amok din centrul zonei Big Nambus. L-am vizitat, am vorbit cu el, le-am oferit haine oamenilor lui, am oferit servicii medicale, ne-am oferit să trimitem un învățător în satul lui dacă dorește, dar ani de zile răspunsul negativ era ca un zid de granit. Întotdeauna fusese prietenos, dar distant. În ultimii ani, ritmul vizitelor s-a accelerat, deoarece ofițerul guvernamental a încercat prin diferite mijloace să obțină permisiunea de a trimite un învățător ca să organizeze o școală în mijlocul acestor oameni amok. Alte organizații misionare au depus de asemenea cereri speciale pentru a putea trimite un lucrător în această zonă. Malecula fiind una dintre ultimele cetăți întărite ale canibalismului și satanismului. Dar reacția căpeteniei a fost categoric nu, și acest lucru a continuat ani de zile și toată lumea a înțeles că nu era o simplă lipsă de acțiune din partea căpeteniei, ci o rezistență clară la insistențele misiunii și ale civilizației. Spre sfârșitul anului trecut, puterea căpeteniei a slăbit și la ultima întâlnire a promis cu jumătate de gură că va permite guvernului să plaseze un învățător în zonă. Când pastorul nostru l-a vizitat, la scurt timp după aceea, el i-a spus că îi zisese deja ofițerului din district, iar acesta s-a uitat la pastorul nostru și a spus că îi va da detalii mai târziu. Desigur, la următoarea întâlnire, câteva luni mai târziu, căpetenia ne-a spus că n-a permis guvernului să aducă acolo un învățător și punct, nimic mai mult. Abia după alte câteva luni, o delegație din Amok a coborât din munți la școala noastră misionară de pe coasta insulei, aducând o cerere din partea căpeteniei ca doi dintre băieții lui să poată veni la școala noastră anul acesta. Dacă puteau, desigur că puteau, adu-i cât de repede dorești. Acești doi băieți ai șefului de trib, Amok, sunt acum elevi în școala bisericii noastre din Tanmaru. În ciuda trecutului lor păgân și a lipsei totale de școlarizare, deocamdată s-au integrat destul de bine și îi văd fericiți. Este o minunată realizare să-i avem pe acești băieți în școala noastră, deoarece aceasta însemnează cu mult mai mult decât avea încă doi băieți acolo ca elevi. Faptul că au fost trimiși acolo de căpetenia tribului Amok înseamnă că acesta este începutul unei atitudini diferite față de noi și civilizație, față de educația din partea oamenilor din zona Amok Big Nambus. Este un semn bun că noi le-am câștigat încrederea mai mult decât alții și că relațiile cu ei se vor dezvolta pe viitor și vom putea să-i ajutăm spiritual. Înseamnă că acest centru al păgânismului slăbește pentru a fi înlocuit de un mod de viață creștin. Acum ne rugăm în speranța că aceasta este deschiderea unei uși pentru care misionarii s-au rugat și au așteptat-o 55 de ani. Respingătorii oameni din tribul Big Nambus s-ar putea dovedi soldați curajoși pentru Hristos. Școala Tanmaru, poziționată în locul unde a fost îngropat Norman Wiles, a fost și un răspuns la rugăciune. Construirea ei a fost posibilă în mare parte datorită fondurilor strânse de localnici și a donațiilor lor. A fost gândită ca o școală cu doi învățători, cu 4 clase elementare, deși în acel moment existau serioase îndoieli. Dar noua construcție de beton a devenit realitate și în primul său an de funcționare a fost plin de elevi. Acum, dacă Dumnezeu aduce păgânii din zona Amok în sfera noastră de influență, cu siguranță cifrele vor crește considerabil. Dar nouă ne place o astfel de bătaie de cap. Și, scria misionarul Taylor, te invităm să te rogi împreună cu noi ca aceasta să fie șansa pentru acești oameni întunecați de a-L cunoaște pe Dumnezeul iubirii. Capitolul 19. Pășind cu speranță în anii 70. În data de 5 mai 1970, peste 300 de oameni au urcat dealul la mormântul primului misionar, Norman Wiles, la 50-a comemorare a morții sale. Printr-un serviciu divin special, lângă mormântul acestuia de la Tanmaru, s-a reamintit sacrificiul său și mărturia credincioasă a altor pionieri misionari și lucrători băștinași. În anul 1920 nu existau biserici adventiste de ziua șaptea în Malekula. În acea zi, o tânără femeie și îngropa singură soțul, e vorba de Alma, și părăsea centrul misionar cu adânci regrete. Ziua aceea a fost martora unei mari dureri și a unei aparente înfrângeri. Însă cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce la el fără rod. Cum scrie în psalmi, psalmul 126:6, cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își adună snopii. Acum, înfățișarea acestui loc, Tanmaru, ba chiar și a insulelor Noile Hebride, numite Vanuatu, este diferită față de acea zi tristă. la mai puțin de un kilometru de mormânt. Există o școală cu 60 de copii și alte școli și biserici la doar câțiva kilometri distanță. Acestea sunt roadele Evangheliei în mijlocul celor din tribul Big Nambus. Clădirea frumoasă de la Tan Maru a fost ridicată cu fonduri trimise în insulele Noile Hebride de către chiar Alma Wiles, care pe atunci era în California, în Statele Unite. Imaginea aceasta este pentru localnici o continuă aducere a minte despre o slujire motivată de devotament și de dragoste reală față de Hristos și băștinaș. Subtitlu: merită să se facă efortul pentru misiunile externe? Aceasta a fost întrebarea care a fost adresată în trecut multor lideri și este încă valabilă și merită să fie luată în atenție. În anul 1973, doctorul John Knight, împreună cu alți 5 laici din Biserica Adventistă Epping din Sydney, Australia, au fost atât de apăsați de găsirea unui răspuns, încât au pornit să se convingă singuri. După cum spunea însuși Knight, a fost o călătorie hotărâtă pe cont propriu, autofinanțată, menită să descopere o mulțime de răspunsuri la întrebările noastre insistente. Au fost alese insulele Vanuatu sau Noile Hebride, deoarece biserica sa avea un interes deosebit pentru colegiul misionar Parker, localizat pe insula Aore, lângă coasta de sud a insulei Santo. Oare cum arată în realitate un centru misionar? Se întrebau vizitatorii. Oare cât de bine redau imaginile și istoriile auzite la întâlniri realitatea în sine? Merită misiunile de pe tărâmurile îndepărtate efortul? Ei bine, acestea erau câteva dintre întrebările care au generat vizita. Iată care au fost impresiile pe care doctorul Knight le raporta în jurnalul său. Este un loc de care nu e bine să te apropii, ne-a spus pilotul, arătând cu degetul în direcția unei întinderi mari de verdeață. Acolo e insula Malecula. Aici locuiește tribul Big Nambus, cel mai sălbatic și rău de pe pământ. Se spune că încă mai mănâncă oameni. După ce a rostit aceste cuvinte încurajatoare, pilotul a întors fața și a privit iarăși înainte, pilotând avionul cu 9 locuri ce aparținea liniilor aeriene melaneziene către pista de aterizare din Santo. Insulele Noile Hebride cuprind o mulțime de insule și insulițe care se întind pe o linie nord-sud. Capitala, Port Vila, devine faimoasă ca fiind cel mai recent paradis fiscal, loc de spălare de bani. Interesul imens pentru acest oraș insular pitoresc, dar îndepărtat, este evidențiat prin prețurile terenurilor ce cresc vertiginos. Este ceva obișnuit acolo să plătești până la 30.000 de dolari pentru o casă. Santo se află la aproximativ 500 de kilometri de Port Vila, între ele aflându-se insula Malecula, renumită și încă sălbatică. Santo este parcă o altă văgăună, scria doctorul. Tot așa zisul centru de afaceri este alcătuit dintr-o singură stradă principală, fără vreun hotel. Singurul pe care îl aveau arsese cu ceva luni în urmă. Apoi, cu un șirac de magazine dărăpânate și un centru comercial, de data asta bine construit, marca Burns Philip. Una dintre cele mai frumoase structuri din insulele Noile Hebride este, ghiciți, sediul misiunii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Aici i-am întâlnit pe pastorul Eric Winter, președinte, și pe John Alum, secretarul trezorier. Întâlnirea cu acești oameni fericiți la un așa capăt de lume a fost cu adevărat înviorătoare. Însă destinația noastră finală era colegiul misionar Parker de pe o altă insulă, la care puteam ajunge numai cu șalupa misiunii. Subtitlu: Centrul misionar Parker. Și doctorul John Knight continuă mărturia lui. Șalupa misiunii, numită Rani 2, este plină până la refuz cu marfă de fiecare dată când face cursa de la Santo la sediul misiunii Parker. Această barcă rezistentă, lungă de vreo 6 metri, se avântă în Oceanul Pacific în mai puțin de un minut, încărcată cu bunuri. Dacă privești din șalupă spre colegiul misionar Parker, vezi mai întâi o plajă magnifică cu peluze bine tunse care pornesc de la coastă spre clădirile colegiului. Mai în spate se amestecă frumos cu o regiune sălbatică de palmieri de cocos verzi, tufișuri tropicale dese și frunziși dens. Nu ne-a luat mult să descoperim că acest centru misionar coordonează activități diferite. Practic, este împărțit într-o varietate de departamente: școală primară, instruire spirituală, proiecte pentru strângere de fonduri, întreținere generală și proiecte de reconstrucție, apoi un spital și îngrijire medicală. În prezent, aproximativ 150 de locuitori ai insulelor Noile Hebride primesc anual o educație creștină. Limitele de vârstă sunt foarte largi. Cei mai tineri se încadrează între 12 și 14 ani, iar cei mai în vârstă urcă până la 30 de ani. La timpul cuvenit, aceștia vor deveni la rândul lor învățători. Unii vor merge în satele unde este nevoie de învățători și vor întemeia în acele locuri biserici prin care se vor deschide noi drumuri. Orele de curs ocupă întreaga dimineață, iar clopoței sunând la anumite intervale, parcă sparg brusc atmosfera plină de pace. Având în vedere că doar elevul de serviciu are ceas, toți trebuie să fie atenți la sunetul clopoțelului. Clasele nu corespund standardelor europene, dar am fost asigurați că sunt destul de rezonabile după standardele locale și am descoperit că acest lucru este chiar adevărat. În multe cazuri, elevii indigene sunt prima generație care a ieșit din sălbăticie. Nivelul lor de trai i-ar provoca coșmarul unui om alb, dar pentru un localnic reprezintă un salt uluitor și valoros.